Deyir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xətt verilişidir. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xətt yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin. İndi də keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. 20 illik fasilədən sonra Bakı kəndlərinə gələn təbii qaz may ayından niyə yoxa çıxıb?
Xörəyi pişirmək üçün heç bir zərrə qədər də qaz yoxdur. Şikayət edirik, deyirlər ki, yuxarıdan alıblar. Biz mayı qazdan istifadə edirik, onu da tapa bilmirik.
21-ci əsrdə neft ölkəsinin paytaxtında yanacaq yerinə odun işlədən vətəndaşın etirazlarına niyə cavab verən yoxdur?
Əgər mən özüm özümdə transformator qoyanamdır. Özüm özümdə, əgər qaz gəlmirsə, mən qaz çəkənəmdə. Onu bağışlayın, mənim zümrüdə, o da bu bağışlayın, o hökumət niyə görədir? Mən niyə görə bu pulu ödəyirəm?
Nəvələrini xarici ölkəyə aparan nənə Azərbaycan qanunlarının bu məsələni necə tənzimlədiyi və rüsumların dəyəri ilə maraqlanır.
Ölkədən çıxarılması ilə bağlı uşaqların orada heç etibarnamə lazımdır. Orada ancaq və ancaq razılıq məktubu lazımdır, 22 qəpik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Şikayət
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz dinləyənlər. Anonslardan eşitdiyiniz kimi Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bakının Maştağa kəndinin sakini Nərgiz Əmirova yaşadığı əraziyə təbii qaz verilməməsindən şikayətçidir. Nərgiz Əmirova deyir ki, axırıncı dəfə Maştağa kəndinə təbii qaz 1992-93-cü illərdə normal verilib. Ondan sonra təbii qaz kəndin bir tərəfinə veriləndə başqa tərəfində gəlməyib. Təxminən 10-12 il Maştağada ümumiyyətlə qaz olmayıb. Son bir neçə ildə yeni salınan qəsəbələrə qazın verilişi bərpa edilib. Ancaq o da fasilələrlə. Kəndin köhnə məhəllələrində yaşayanlar yenə də yaz-qış təbii qaz üzünə həsrətdir. Şikayətçinin sözlərinə görə uzun illər davam edən fasilələrdən sonra 2010-cu ilin fevralından onun yaşadığı məhəlləyə də təbii qaz fasilələrlə olsa da verilib. Ancaq sakinlərin rahatlığı uzun çəkməyib.
Yaz girəni may ayından bu tərəfə Maştağa kəndində qaz yoxdur. Biz mayı qazdan istifadə edirik, onu da tapa bilmirik. Yaz aylarında hər il biz bu günə düşürük. Yəni, istədiyimiz yerdə çıxırıq məzuniyyətə, istədiyimiz kimi qazdan istifadə edə bilmirik. Çox əziyyət çəkirik. Bəzi xörək pişirə bilmirik. İstədiyimiz vaxtda gedib mayı qaz tapa bilmirik. Elektrikdən istifadə edirik. O da çox bizə baha başa gəlir.
Hər ay nə qədər elektrik enerjisi pul ödəyirsiniz? Qaz olmadığına görə.
Qaz olmadığına görə ayda bir 20 manat, 27 manat qaz işıq pulu çıxır. Mən tək adamam, bir aya məndə bu qədər şanda gör başqaları necə əziyyət çəkirlər. Pomidor çörəyi yiyir, cəmat xörəyi pişirə bilir. Bilər ki, yay sezonunda qazın xodunu alırlar. Dörd göz qaza yüngülvarı, məsələn, bizdə dəmir peçlərdir hamamda, yüngülvarı ora gəlir, suyu ilıq eləyir. Amma ki, xörəyi pişirmək üçün heç bir zərrə qədər də qaz yoxdur.
Nərgiz Əmirova deyir ki, vətəndaşlar bir neçə dəfə yığışıb Maştağa Qaz İstismarı İdarəsinə şikayətə də gediblər. Ancaq onlara hər dəfə eyni cavab verilib. Azərqaz Bakı kəndlərində aparılan təmirlə bağlı bəzi yerlərdə qazı kəsib, bəzi yerlərdə isə təzyiqi azaldıb. Təmir bitən kimi hər şey düzələcək. Ancaq sakinlər 20 illik təmirdən artıq cana doyduqlarını deyirlər.
Şikayət edirik, deyirlər ki, yuxarıdan alıblar. Bizdə təxminən Maştağda 20 ildən çox qaz olmayıb. İndi elə yerlər var ki, bugün də onlarda qaz yoxdur. Amma mənim yaşadığım ərazidə qış aylarında normal qaz olur. May ayı gələndən qaz kəsiblər.
Məsələ ilə bağlı Azərqazın mətbuat xidmətinin başçısı Kəmandar İvazlıya da zəng vurduq. Bildirdi ki, məzuniyyətdə olduğu üçün problemə münasibət bildirə bilməyəcək. İvazlı məsləhət gördü ki, işin doğrusunu ərazi üzrə təbii qazın paylanmasına cavabdeh olan Maştağa Qaz İstismarı İdarəsindən öyrənək. Biz də deyilən idarəyə zəng vurduq və mühəndis Sevil Məmmədovanın məsələyə münasibətini öyrəndik.
Kətdə problem ondan ibarətdir ki, bu köhnə xətləri təzələrindən əvəz eləyirlər. Yeraltı xətləri çağırdılar yerin üstünə. Yəni remontla əlaqədardır. Xanım, bu abonentləri biz başa sala bilmirik. Hər gün ora şikayət eləyəcək. O gün televiziyədə də prezident Əliyev çıxış eləyəndə qayıtıb dedi ki, camatın nə qədər problemi var, nə qədər yaydı, bunları həll eləyin ki, qışda problemindən mən, yəni heç kəs mənə şikayət eləməsin. Bu camatı başa sala bilmirik, ay xanım biz. Yəni elə olur ki, məsəl üçün tikinti idarəsidir. Özdə onu qaz idarəsi eləmir, böyük tikinti idarəsidir. Yəni müqavilə ilə, Azərqazla müqavilə ilə bu işləri görürlər. Bir dənə Məştağada deyil, hər yerdə belədir xanım. Həyətdə olan sayqaçlar çıxarılır çölə, ondan sonra nə bilim, yerin altında olan xətlər qalxır üzə. 20 ilin xətləridir, hamısı çürük-çürük. Qaz buraxılandan sonra bu qış biz nə zülüm çəkmişik orada. Hamısı havaya gedir, itkiyə gedir. Başa düşdünüz xanım? Aha. Onunla əlaqədardır, yoxsa başqa bir problem yoxdur.
İndi bu təmir işlərinin haça nəzərdə tutulur başa çatdırılması?
17-18 kilometr belə fırlananda bəlkə də çoxdur da bu qaz xətləri, düzdür. Onları, məsəl üçün, gör, indi bizə deyiblər də, bəzi yerlər qutarır, bəzi yerlər qalır. İndi yarı hissi açılır, yarı hissə durur.
Sevil Məmmədova yazı yayı təbii qazsız keçirən vətəndaşlara qış mövsümü üçün vədlər də verir.
Mənə elə gəlir ki, bu yay uzunu işləyərlər. Şeyhdə qaz olacaqdır, Allahın köməkliyi ilə. Qaz biz işlədiyimiz Məştağadır, Bilgəhdir. Bilgəhdə problem yoxdur. Ona görə ki, oranın xətləri keçən illərim remont olundu. Burada indi bu illərim remont olub, Allah qoysa, qış uzunu qaz... Bunlara nə lazımdır? Qışda qaz lazım. Mən bilməm, bu camat bu istə bu qazı nə eləyir? Problemimiz yəni budur. Yəni səhər bura qaz versələr, verərlər. Amma remont gedir deyini, remontla əlaqədar olaraq hissə-hissə kəsirlər. Kəndin bir tərəfini bir müddətə, bir tərəfin bir müddətə kəsirlər, remont eləyirlər.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqlıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Əgər sizin də hüquqlarınızı pozurlarsa, hüquqlarınızı müdafiə etməkdə problemləriniz yaranıbsa, Azadlıq Radiosuna şəhər nömrələrindən 436-77-41 saylı telefonla zəng eləyə bilərsiniz. Siqnal səsindən sonra adınızı, soyadınızı, ünvanınızı bildirib şikayətinizi səsləndirin. Sizinlə asanlıqla əlaqə yaratmağımız üçün ev ya da cib telefonunuzun nömrəsini də bildirməyi unutmayın. Biz sizi mütləq eşidəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Süre
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinliyorsunuz.
Azadlık Radyosunun qaynar xəttinə şikayət göndərənlərdən biri də Bakının Əmircan kəndinin sakini 2-ci qrup Qarabağ 50 Əhməd Rəhmanovdur. Maştağadan olan şikayətçimiz kimi o da yaşadığı əraziyə elektrik və qazın verilişindən şikayətçidir. Xüsusilə elektrik enerjisinin. Başqa sözlə, enerjinin gərginliyi davamlı olaraq dəyişir. Bu dəyişikliklər isə öz sırasında mənzilindəki elektrik cihazlarının işində problem yaradır.
Bizdə Əmircan qəsəbəsində uzun müddət işıq 120-nə 170 arasında hər 15 dəqiqədə bir dəyişilirdi. Daha yer qalmıyım ki, bir şikayət eləməyir. İşıq dairəsinə deyirsən, deyir ki, biz bacarmırıq, yaxşı, sən bacarmırsan kimi eləməli. Deyirsən, deyir ki, transformatorun gücü çatmır, yaxşı, yayda başa düşdü ki, indi kondisioner yanır, nə bilim, nə yanır, gücü çatmır. Qışda da qaz yoxdur, onda da gücü çatmır, onda neyini?
Əmircan qəsəbəsinə qışda qaz gəlmir demək istəyirsiniz, elə mi?
Yolun qırağında olan evlərdə yaxşıdır qaz. Amma içəri tərəfdə, orada qaz yoxdur. İndi bax, bu dəqiqə, məsələn, indi bir adam ola durur, mənim evimə gedər. Mənim evimdə bir yarım qazın odun var mənim həyətimdə. Çünki mən işimə ehtiyatlı tuturam. Çünki belə deyirsiniz, mən çox təəssüf edirəm də. Amma bu respublikada niyəsə inanmaq və niyəsə arxain olmaq mümkündür. Əgər mən özüm öz evimdə transformator qoyanamsa, özüm öz evimdə, əgər qaz gəlmirsə, mən qaz çəkənəmsə, onu bağışlayım mənim, o da bu başı o hökumət niyə görədir, mən niyə görə bu pulu ödəyirəm? Mən hökumət idarəsində işləyirəm. Mən bununla hökumətin nalıqını verirəm, qardaş. Hökumətin qanun qaydasının yerini yetirirəm, düzdür. Mən gəlib kütlədə bir ağacı sındırmıram ki, birinin başına bir artıq bir qafaz vurmuram ki, düzdür. Yəni qanuna riayət edirəm. Mən də tələb edirəm ki, mənə görə də qanuna riayət olunsun.
Əhməd Rəhmanov vətəndaşlarla enerji paylayıcı şirkət Bakı Elektrik Şəbəkəsi arasındakı müqavilənin şərtlərindən də narazıdır. Onun fikrincə, müqavilə bir mənalı olaraq bir tərəfli qaydada vətəndaşların deyil, Bakı Elektrik Şəbəkənin hüquqlarını qoruyur.
Niyə görə mənə müqavilə gətiriblər? Məsələn, bu dəqiqə işıq idarəsi müqaviləsi var. Hər bir evə verilir bu müqavilə. Onu maraqlanan olsa, görəcək ki, o müqavilə ancaq bir tərəflidir. Yəni, dünyanın hər bir yerində müqavilə iki tərəfli olmalıdır. Mənim o idarə qarşımda olan və onun da mənim qarşımda. Amma bu bir tərəflidir. İşıq dairəsinin gözünə deyir ki, xoşun gəlmir, getir o milli məclis, o da sən, get onlarla razıbirat elə. Sıravi vətəndaşı, nə vaxtadan gedir bizim bir dərdə olanda gedir prezidentə yazmalıdır. Bu bir abırsızlıqdır. Bu idarələ nüşşir elə. Çünki bir dəfə buraxsınlar, amısın, bir dənə prezident otursun orada. Dərdimizi gedir, deyir ona ki, işıqımız gəlmir, nə küsəmiz talsıqlıdır. Hər şeyləri prezidentə gedir, şey deyir.
Məsələ ilə bağlı Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin başçısı Tanrıverdi Mustafayevin də mövqeyini öyrəndik. Mustafayev dedi ki, məsələdən xəbəri var. Vətəndaşların sözü gedən ərazi ilə bağlı şikayətləri araşdırılır. Məsələnin təbii qaz verilişindəki problemlərlə nə dərəcədə bağlı olması haqda sualımızı isə Tanrıverdi Mustafayev belə cavablandırdı.
Doğuşda bəlli olur da çox zaman. Yüklənmə çoxdur. Onda bəlli olur su, yəni qaz olmayanda mənzillərin istiməsində. Yayda da, çünki bağ yerlərin əsəriyyəsində kondisioner yoxdur da. Yüklənmə kondisionerə düşür, kondisioner olan yerlərdə.
Tanrıverdi Mustafayev bildirir ki, indi yay mövsümü ilə bağlı ərazidə təmir işləri aparılır. Gərginliyin azalmasına təmir zamanı enerji sistemindəki yüklənmələr də səbəb ola bilər. Onun fikrincə, təmir başa çatandan sonra enerjinin verilməsindəki naqisliklər aradan qalxacaq. Vətəndaşın şikayəti ilə bağlı Əmircan qəsəbəsinin qaz istismarı sahəsi ilə də əlaqə saxladıq. Rəis olmadığı üçün işçilər müsahibə verə bilməyəcəklərini dedilər. Azərqazın yerli bölməsinin təmsilçiləri onu da dedilər ki, artıq ikinci mərhələsinin gerçəkləşdirilməsinə başlanan Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına əsasən Əmircan qəsəbəsində də bütün infrastruktur yeniləşdirilir. Proqram çərçivəsində köhnə sovetlər dönəmindən qalma qaz xətlərinin və magistral qaz kəmərlərinin bütünlüklə yeniləşdirilməsi işə aparılır. Vətəndaşların qarşılaşdıqları problemlər də məhz bununla bağlıdır. Əhməd Rəhmanov isə düşünür ki, nədənsə Bakı kəndlərində burukların arası ilə çəkilən magistral qaz xətləri təbii qazı Azərbaycan vətəndaşlarının yox, Avropa dövlətlərində yaşayan insanların mənzillərinə daşıyır. İllərdir sosial problemlər məngənəsində yaşadığı üçün Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramının da Bakı sakinlərinə rifah gətirəcəyinə inanmır.
Olur baba, Allah ki, inkişafdır, inkişafdır. Böyle deyir, üzü aşağı girləniriz, onda bu ne inkişafdır?
Her bir şeye, aynasından, asçısından, ta kraskasına, tüm ne lazım, ne lazımatı var mektebin, hamısına pul yorumlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təkrar edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində qayna arxət verilişini dinləyirsiniz. Bizə müraciət edən Xavər Cəlilova öyrənmək istəyir ki, az yaşlı nəvələrini onların valideynlərinin icazəsi ilə hansı qaydalarla ölkədən apara bilər. Xavər Cəlilovanın sözlərinə görə bu problemlə hər il üzləşir və Bakının notariat kontorlarında ona bunun üçün hər il uşaqların valideynlərindən etibarnamə almaq və dövlət rüsumu olaraq 5 manat ödəmək tələb olunur. Vətəndaş maraqlanır ki, bu məqsədlə nəvələrinin valideynlərindən bir dəfəlik etibarnamə ala bilərmi və bunun üçün dövlət rüsumunun məbləği nə qədərdir? Məsələyə hüquqi şərhi vəkil İradə Cavadovadan eşidək.
Qohum etibarnamə verirsə, orada 5 manatdır ümumiyyətcə, ondan artıq ödənilmir. Mən hesab edirəm ki, xanım etibarnamə alanda onun ştampında yazılır ki, ona qədər pul ödəməlidir, ona baxıb ödəməlidir, artıq ödəmə etməməlidir. İkincisi etibarnamə ilə bağlı, bəli, o əgər uşaqlarından etibarnamə elə alırsa, uşaqlarını aparıb gətirilməsi ilə bağlı, iki valideyn də 18 yaşına çatana dək ona elə bir etibarnamə verə bilər.
Yəni bir dəfəlik bu etibarnamənin alınması mümkündür?
Bəli, bir dəfəlik bu ala bilər və qanunvericidə heç nəzərdə tutulmayıb ki, bu qadağan qoyulur. Yəni bəzən qadağa eləyirlər, deyirlər, yox, ildə bir də, bu belə düzgün deyil, onun əvvəllərinin bilmirəm neçə yaşı var. Amma o qeyd eləyə bilər ki, ərizə yazılanda notariat kontorunda uşaqların ölkədən çıxarılması ilə bağlı valideynlərin razılığı olmalıdır. Əgər ata özü tək aparırsa, ananın razılığı olmalıdır. Digər isə ana aparırsa, atanın razılığı olmalıdır. Yox, əgər bu nəniyə həvalə edilirsə, o zaman bunlar ikisi də razılıq ərizəsi yazmalıdır ki, biz etiraz etmirik ki, filankəs, mənim anam filankəsi bizim uşaqlarımızı daim xarici ölkəyə aparsın, gətirsin və s. Bunların razılığı olmalıdır. Razılıq notariat qaydada təsdiq olunur. Orada yazıla bilər ki, yetkinlik yaşına çatana dək biz etibar edirik ki, bizim evlatlarımız nənəsi ilə digər ölkəyə, yəni ölkənin adını yazmırlar o zaman, digər ölkəyə, xarici ölkəyə çıxarıla bilər.
Və burada dövlət rüsumu dəyişirmi, Radə xanım, yoxsa eynidir rüsum?
Xeyr, heç nə dəyişilmir. Burada sadəcə, yenə deyirəm, bu valideynlər notariat qaydada ərizəni yazır, təsdiqlədir. Bunu rüsumu 22 qəpik eləyir. Səhv eləmirəm. Yəni bu sadəcə ərizənin təsdiqidir və imzanın təsdiqidir. Onun əsasında o elə həmin o təsdiq məktubları götürür, artıq ona etibarnamə lazım deyil. Ölkədən çıxarılması ilə bağlı uşaqların orada heç etibarnamə lazım deyil. Orada ancaq və ancaq razılıq məktubu lazımdır, o da 22 qəpik.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun 24 saat şikayətlərinizi, təkliflərinizi eşitməyə hazır olan 436-77-41 saylı telefonundan başqa efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanı da sizin xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi eşitməyə hazırıq. Qaynar xəttə gələn müraciətlərin bir hissəsində də vətəndaşlar ünvanlı sosial yardımın kimlərə və hansı məbləğdə ayrılması ilə maraqlanırlar. Azərbaycan qanunvericiliyinin kimlərə ünvanlı sosial yardım almaq hüququ verdiyini vəkil Selcan Məmmədli izah eləyir.
Ünvanlı sosial yardım almaq hüququ bu vətəndaşların sosial müdafiəsi hüququdur və pozitiv öhdəlik kimi Azərbaycanın konstitusiyasında nəzərdə tutulmuşdur 16-cı maddədə. Ümumiyyətlə, ünvanlı sosial yardım haqqında ayrıca bir qanun var. 2006-cı il yanvar ayının birindən qüvvəyə minib. Nədir ünvanlı sosial yardım? Bu, az təminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımıdır. Yəni, sosial yardımın məqsədi məhz az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin təmin edilməsindən ibarətdir. Az təminatlı ailə dedikdə orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan ailə başa düşülür. Yəni bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Ailə üzvü əmək qabiliyyətsiz ola bilər, işsiz kimi qeydiyyata alına bilər, yaxud da ki hər hansı səbəbdən deməli az təminatlı sayıla bilər. Yəni bunun səbəbləri önəmli deyil. Əsas odur ki, ünvanlı sosial yardım üçün orta aylıq gəlir ehtiyac meyarının cəmindən az olan ailələrə tətbiq olunur. Ehtiyac meyarı 2010-cu ildə 65 manat müəyyən olunmuşdur. Bir nəfərlik adam üçün, belə deyək də, yaşayışı üçün ehtiyac meyarı 2010-cu il üçün 65 manat məbləğində təyin olunub. 2009-cu il üçün, müqayisə üçün deyim, bu məbləğ 60 manat idi. Ümumiyyətlə, deməli, ünvanlı sosial yardım almaqdan ötürü vətəndaş, az təminatlı ailə yaşayış yeri üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət eləməlidir ki, bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyidir.
Selcan xanım, mən istəyirəm bir qədər də normativlərlə bağlı danışasınız. Yəni, bir az təminatlı Azərbaycan ailəsi necə müəyyən eləyə bilər ki, o hansı məbləğdə ünvanlı sosial yardım ala bilər?
Sosial yardımın məbləğinə gəldikdə, qeyd etdiyim kimi, hər bir ailə üzvü üçün 65 manatdan hesablanır. Yəni, misalla qeyd edeyim, məsələn, belə deyək, 4 nəfərlik ailədə orta aylıq gəlir 100 manatdırsa, 4 nəfər üçün ehtiyac meyarı isə, deməli, 65 vur 4, 260 manat olacaq. 260 manat, deməli, ehtiyac meyarıdır 4 nəfərlik ailənin. Amma halbuki ailənin orta aylıq gəliri 100 manatdırsa, o zaman 160 manat ünvanlı sosial yardım həmin az təminatlı ailə üçün tətbiq olunur, təyin olunur. Sosial yardımın müddəti isə, deməli, əvvəl 6 ay idi, yəni 2006-cı ildən, yeni 2008-in iyununda dəyişikliklər olundu ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna və artıq bir il müddətinə təyin olunur. Onu da qeyd edeyim ki, deməli, təkrarən az təminatlı ailə sosial yardım almaq üçün müraciət etmək hüququna malikdir. Bəzi hallar var ki, ailə tərkibində sosial yardımın təyin olunması zamanı nəzərə alınmır. Bu hallara aiddir qanunvericilik müəyyən edir. Məsələn, müddətli həqiqə hərbi xidmətdə olan şəxslər, tam dövlət təminatında olan şəxslər, məsələn, internatda, uşaq evlərində deməli qalan şəxslər, bundan başqa cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslər, axtarışda olan şəxslər, Azərbaycanda yaşamayan Azərbaycan vətəndaşları və əcnəbilərə ünvanlı sosial yardım təyin olunarkən onlar nəzərə alınmırlar.
Dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, əgər bir şəxs daimi qeydiyyatda olduğu ünvanda yaşamırsa, bunun ünvanlı sosial yardım alması mümkünsüzdür. Yəni, bir şəxs mütləq qaydada öz faktiki olaraq məhz pasport qeydiyyatında olduğu ünvanda yaşamalıdır.
Bəli, bəli. Amma əcnəbilərin, yəni istisna odur ki, Azərbaycan ərazisində daimi yaşayanlar istisnadırlar. Yəni əcnəbilərə təyin olunmur. Əcnəbilər nəzərə alınmır. Yəni ünvanlı sosial yardım təyin olunarkən bir də ki, Azərbaycan ərazisində yaşamayan Azərbaycan vətəndaşlarına, yəni siz qeyd elədiyiniz kimi, əgər məsələn Azərbaycan vətəndaşıdırsa amma yaşamırsa, yəni o təminatlı ailənin tərkib hissəsi kimi ünvanlı sosial yardım zamanı nəzərə alınmayacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəz verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin, adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.